postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Lijepi pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu Eksploru u novih 50-ak minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, lijep pozdrav.
Lijep pozdrav, dobar dan.
Donald Trump je posjetio svog kolegu u Kini. Recimo da su kolege, vidjeli smo nešto što možemo komentirati nekoliko dana sad. Uostalom, svi svjetski komentatori su se slažu u tome da je predsjednik Xi na neki način poručio Trumpu: mi smo sada jednaki, vi više niste veći od nas. Nas ima više, postojimo 4000 godina više od vas. Na onoj fotelji je bio nekih 20 cm više u sjedećem položaju, a fotelje su bile identične od Trumpa, tako da Trump izgleda nekako sav mali i nikakav.
Onaj dio koji mene zanimalo je taj tehnološki dio, što su dogovorili, zato što Trump nije izašao sam.
Ali to ne znamo.
On je sa sobom doveo ekipu poduzetnika iz Amerike s idejom da se, recimo, da trgovinski rat koji postoji, ali nije nikad proglašen, proba smiriti, da Kina počne kupovati nešto od. I tu nije bio uspješan. Znači, Kina je zaključila da to što nisu mogli kupovati neće više ni treba, da će napraviti sami. Nije da im fali inženjera i pameti. Recimo da što se tiče Amerike, da je bio potpuni neuspjeh taj posjet. Onaj dio što se tiče Tajvana, to je bila noćna mora posjet. Jer je dogovor bio, mi se nećemo puno miješati ako se nešto desi. Tako da nismo naučili niš. Ovo je bilo jedna posjeta da se zakopaju ratne sjekere, ako je ikako moguće da se krene raditi, ali Trump ima ogroman problem i nije Kina, to je Hormuzski tjesnac i cijelo vrijeme je bilo med i mlijeko u Kini. Da li bi te možda mogli sugerirati da ovi otvore vrata? Znači, ne teče nafta. Mi imamo ekonomiju svjetsku koja još nije prešla na obnovljive izvore energije. Znači, trenutno fali milijuni barela dnevno koji su dolazili unutra. Naprosto 12% svjetskog prometa naftom je blokiran. I tu je kriza koja dolazi. Nije da države nemaju naftne rezerve, ali one nisu nešto što će beskonačno trajati. Tako da svi se nadaju da će se riješiti problem dotoka energije. I ono što cijelo vrijeme pričamo, od najvažnijih stvari u ovoj civilizaciji od kad postoji tehnološka je energija. Da li je to ugljen, da li je to nafta, plin, električna energija. Energija, jer je to je suština. Kad znamo da je nastala tehnološka civilizacija, u trenutku kad smo počeli koristiti izvore energije koje nisu ljudski životinski rad, ili vjetar, ili nešto nepredvidljivo. Znači, izum parnog stapnog stroja je trenutak kad se kaže ovo je trenutak kad kreće tehnološka civilizacija. Više ne ovisimo o energiji, o škrobu, o sjenu, o ničem, nego energija se vadi iz zemlje i nema ograničenja u količinama. Kada smo gledali koliko možeš sjena nakositi godišnje, u principu to je malo energije. Kad pogledaš koliko ima u jednom nalazištu ugljena, nafte ili nečega, to su količine koje su tisuće i tisuće iznad onoga što bi mi mogli iz prirode izvući do sada. Znači, tehnološka civilizacija ovisi o energiji, bilo koja stop zaustavljene slavine energije je kaos.
Kako i na koji način to možemo povezati sa onom temom kojom se prvenstveno bavimo u ovoj emisiji, a to su istraživanja i novih tehnologija i svemira, naravno?
Mi nemamo brzi put za doći do energije puno. Znači, ono što se sada dešava, da se solara stavlja puno. Mi imamo u Hrvatskoj problem da to ide jako na štucavo, nije onaj glatki prelaz. A opet je prošle godine, mislim, stavljeno 700 megavata. Problem je što nemamo ekvivalent za uskladištavanje te energije, nek se nađe ono za 2-3 dana da možeš je negdje ispremiti. Reverzibilna elektrana kod Benkovca, ona ne stigne odraditi taj posao koliko bi mi mogli uskladištiti energije kada bi se u solaru proizvelo. Tako da onaj dio koji ja gledam su vjerojatno energetske zadruge po mjestima gdje se kvart, selo, mjesto odluči da ćemo mi napraviti svoju nezavisnu mrežu sa akumulatorima i sa razmjenom energije među susjedima.
Ma, organizacija društva na toj najnižoj razini zapravo ne funkcionira, ona ovisi od političke volje, a tu vidimo da gotovo ništa ne funkcionira. Ljudi kad se sami organiziraju, društvo, odnosno država, pronađe sve da ih spriječi u tome.
Dobro, to ne bi trebalo biti funkcija države.
Pa, naravno da ne, ali nažalost...
Gle, ona javna stvar bi trebalo biti jako važna. S tim da tu dolazimo do nečega što je važno. Koja je organizacijska struktura društva iznad obitelji? I onda dolazimo da je to selo. Ali selo ne znači selo. Nego...
Ba, kvart u gradu, znači jedna, ulica.
Jedna grupa od 20-30 obitelji, 200-tinjak ljudi sve skupa koje čine ono što je ekvivalent plemena iz prošlosti. I ako postoji dobra volja i dogovor, oni su u stanju napraviti čuda. Između ostalog napraviti politički pritisak. Znači, jedan sam ne napravi niš, ali ako se nađe dovoljno ljudi, ako se to organizira, ako se napravi, ako se objavi, ako se lobira, može se napraviti. Tako da u Hrvatskoj ćemo imati i akumulatore i energetske zadruge i sve to, treba samo vremena ako ga imamo.
Što to znači ako ga imamo?
Zato što situacija u svijetu je jako kaotična. Ovo je Trump i Xi su se našli, ali kriza je puno dublja, strukturna i u Americi, i u Kini, i u Rusiji, i u Europi, na svakom mjestu na drugi način. I kaos u politici, u glavama, u ljudima je trenutno ogroman, a dolazi promjena koja je fundamentalna. Umjetna inteligencija i sintetska biologija koje dolaze su nešto što nismo imali u povijesti. Mi možemo reći ono, povijest je majka mudrosti. Imamo ta historija magistra Vita Est je svugdje bila, to je to. Ali mi nismo imali situaciju da se pojavi nešto pametnije od čovjeka i da nam ruši ono što smo mislili da je ljudskost. I sad otkrivamo da ljudskost je nešto drugo.
U povijesti su najznačajniji veliki ratni sukobi imali naravno svoje uzroke, ali povodi su uvijek bili, barem se to sad nama iz ove perspektive čini slučajni, možda i nisu bili slučajni, možda su bili namjerno izazvani, a da to ne znamo. Pomišljam na Prvi svjetski rat koji bi vjerojatno i bez tog nesretnog Gavrila Principa i organizacije Mlada Bosna bio krenuo, možda ne te godine, ali ako ne te, onda...
Šest mjeseci poslije.
Da, iduće, sasvim je svejedno. Vidimo sad da koji put jedan tragičan događaj, kao ovaj nedavno u Drnišu, kada je, ono kako mi kažemo, na pravdi Boga izgubljen jedan mladi ljudski život od jednog, po svemu sudeći, neuračunljivog psihopate i... Čitav grad se organizirao u prosvjedu protiv tog sporog, tromog i često nepravičnog pravosudnog sustava u Hrvatskoj.
Šta je tu čudno? Znači, mi smo navikli da pravdu ne možeš dočekati na sudu. Znači, ko smo imali neke slučajeve, ja privatno, Zvjezdarnica, i odvjetnik nam rekao, mi ćemo čak i pobijediti. Trati će 3, vjerojatno 5 godina, potrošit ćemo toliko i toliko novca, a ta suprotna strana će ili proglašiti stečaj ili nešto i neće nikad platiti natrag. Znači, to nije ono da unutar 2 dana ti možeš doživjeti pravdu. I pravda kad kasni, onda ne postoji, to nije pravda. Imamo slučaj, su ljudi čekali, umrli umeđu vremenu i nisu nikad dočekali pravdu. Tako da, taj dio je nešto što je bolest tu i nismo jedini. Znači, Italija, ima još mjesta gdje to naprosto ne funkcionira i ne funkcionira. I onda ti dolazi da se moraš snaći. Znači, ovo je tragedija i na drugi način. Ali recimo u svakodnevnom životu treba ti neki papir, nešto. Koliko puta te pitaju dokument o rođenju i da nije stario 6 mjeseci. Šta se desilo sa tobom u 6 mjeseci da ti više ne vrijedi dokument o rođenju? Da li si umeđu vremenu prestao biti rođen? Šta se dešava? Znači imamo hrpu apsurda koje se dešavaju. I onda dolazimo do toga da je ona mudrost iz Bosne koja nam dolazi u stvari ta kad nešto trebaš napraviti. Onda mi jedan inženjer njihov objašnjava, napraviš sve moguće i ako nikako ne ide, onda napraviš po zakonu. Znači ti uopće ne razmišljaš unaprijed da ćeš ti to moći napraviti redovitim načinom jer ti ne možeš skupiti sve te dokumente, nikad kraja neće biti, a ti trebaš nešto napraviti odmah, onda preskočiš sve to. Kad dođeš do toga, onda imamo situaciju Zapadno Rimsko carstvo. Nije Zapadno Rimsko carstvo propalo jer su barbari bili moćni. Propalo ga niko nije htio braniti. Znači, recimo kad bi to preveli na današnji jezik, došli su barbari i seljaci ili njihov OPG nije imao u popisu djelatnosti obranu od barbara. Su rekli, sorry, ali mi vas ne možemo sada mlatiti jer moramo javiti da dođu oni koji imaju u popisu djelatnosti borbu protiv barbara. Rekli su, dobro, i nije nikad odrađen posao. Znači, ako imaš propise za sve, onda nemaš niš.
Pa dobro, da, ti sad govoriš o jednom visoko strukturiranom društvu u kojem je otuđen, ali Kafka je pisao o tome prije 100 godina, nije to sad nešto što nam se dogodilo u 2 tjedna.
Glej, ako tražimo u književnosti, ti ne možeš čekati nešto kafkajstijansko da ti se desi. Onda uzmeš Izabela Lende koja je rekla da ona ne traži ugodan život, nego interesantan život. Onda preskočiš Kafku, preskočiš sve to i nemaš ono ja se sada budim, pa ustajem, pa jedem, pa onda idem spavati i na kraju umrem. To je kafkijanski. Ovo drugo je da život je trajne neko vrijeme da ga se isplati iskoristiti malo bolje nego tražiti domovnicu po 100 put jer umeđu vremenu se desilo nešto te ne valja ili rodni list ili nešto tako. Ovaj dio preskočimo. Morat će doći do pojednostavljenja. Znači, u trenutku kada neko se bude sjetio, kad donosimo jedan zakon, 2 ukidamo, onda dolazimo na situaciju koja je bilo Istočno Rimsko carstvo. Mi cijelo ne pričamo propao je Rim. Čekaj, ali Konstantinopol, Istočno Rimsko carstvo, 6000 godina guralo dalje. I tih prvih 600-tinjak nakon je bilo neopisivo uspješno, dok nisu i oni došli u to da su ga zatupili.
Znači, i nazivali su se Rimljanima, da se razumijemo.
I bio službeni više grčki nego rimski.
Ne, ali oni su se nazivali Rimljanima.
Da. To je bilo sve isto carstvo.
Da.
Ali zašto je ovo propalo? Ono ne. Oni su došli do toga da su pojednostavili zakone. Tamo je što se tiče seljaka i barbara bilo. Ako selo uspije uloviti barbare, to su njihovi robovi. Cijelo selo je čekalo u grmlju da dođu barbari. Znači, potpuno jedan drugi odnos prema zakonima je bio.
Pa dobro, nešto malo je i geostrateška pozicija igrala. Puno je lakše.
Ne, da budemo istini, Zapadno Rimsko carstvo je propalo zato što je devaluirao denar i u ekonomskom smislu su propali i nije moglo opstati nešto što je bilo fiktivno. Bogatstvo koje je trebalo postojati nije postojalo. A onda su otišli u potpunosti u kruha i igara.
Znači, ne samo to, ali geomorfološki je jednostavno puno lakše sa ogromnom skupinom ljudi kad jednom prijeđeš Dunav doći do Rima nego do Carigrada.
Barbari nisu imali nikakve šanse. Mislim da su došli 400 godina prije.
Pa znači, i dolazili su 400 da, godina
i,
prije.
I prošli su jako, jako loše. Da. Znači, s Rimom se nisi zezao.
Da, dakle, nekoliko puta si spomenuo tu veliku opasnost koja se zove umjetna inteligencija, AI ili kako ćemo je zvati, ali ako je nazivamo umjetna inteligencija, onda otprilike se svi slažemo o čemu.
Mislim da je došlo do promjene u tjedan dana. Antropik je objavio da ih nije toliko strah sad na prvi mah umjetne inteligencije, nego sintetske biologije koje proizlaze od upita na umjetnu inteligenciju. Znači, trenutno kad pogledamo gdje se vidi moć u programiranju. Znači, ono što su radili najbolji softverski inženjeri, danas to može napraviti taj ekspertni sustav i to radi toliko dobro, toliko brzo da se svi zgražaju. I mi smo zaključili da preko bioinformatike mi smo isto kibernetički sustavi i da svaka naša stanica se da programirati. I sad je pitanje, da li netko može dati upit umjetnoj inteligenciji kako reprogramirati čovjeka u negativnom smislu, jer ti je puno lakše kad imaš vatru izazvati šumski požar nego napraviti visoku peć za taliti željezo. Znači, šta ako netko pita da li mogu sada redizajnirati taj virus i mi smo već u situaciji da sad može netko, to u principu mularija, ali koliko treba modificirati kako, šta znam, ksilelu fastidiozu i da uništim sve masline Mediterana. I onda dobije recept. Sad ćeš uzeti tu i tu, ozgajaš toliko, trošak ti je 500 eura, nakon 4 mjeseca pustiš lisne uši koje su zaražene s tom bakterijom i unutar 4 godine sve masline Mediterana su mrtve. Za 500 eura. Za upit koji ti da recept kompletno umjetne inteligencije kako to napraviti. I onda,
dakle, problem je što je visoka tehnologija postala jeftina.
Ali uvijek je to bilo tako. I mi, kada sam se počeo baviti sa računalima, računala su bila u data centrima, to je imao, šta znam, Uljanik je imao jedno računalo i sad ti si kupiš računalo i tehnologija je došla da mi koji smo se igrali sa kalkulatorima problema, odjednom imaš kompjuter koji je bio jednako skoro sposoban kao onaj tamo. Znači, tehnologija se spušta i sad postoji ona opasnost, zloupotreba, ne više pisanje virusa i nekome razbiti kompjuter. Pričamo sada o životima, biljaka, životinja, ljudi, jer isto tako se može desiti ono što imamo u zadnjem James Bondu, kad je napisan virus koji će ubiti samo njega i njegovu kćer. Znači, ono, strašne stvari koje su sada moguće, više ne treba biti bogataš u planini negdje za to raditi, nego sad pričamo neko koji to radi u garaži. Vjerojatno nije dobra ideja postaviti taj upit, jer negdje će se upaliti neko crveno svjetlo i neko će te dopitati kako bubrezi. Ali ona priča koja ide da se to sve da napraviti i Antropik traži da se sada dogovore svi da su neke od tih stvari naprosto ne smije raditi. Da sintetska biologija ne smije poslužiti kao mjesto sljedećeg kokanja ljudi, jer roboti su već dosta. Znači, kad si pitao Xi i Donald Trump, mi imamo situaciju da se u tih 3 godine rata totalno izmijenila situacija. Na početku rata u Ukrajini, tko je imao artileriju, taj caruje. I bilo je trenutaka kada je bio 1:5. Znači, Rusi su za jednog svoga 5 Ukrajinaca tukli sa artilerijom. I onda su oviše nabavljati i ispalo da to nije to. Sada smo došli u situaciju 1:80 na drugu stranu. Znači, Ukrajinci ne izlaze iz podzemlja. Znači, oni su duboko pod zemljom. Ono što lete okolo, voze se okolo, su dronovi. Znači, došli su sada trenutno 1:80. To nije viđeno, ja ne znam kada, u ratovima. Ono, kad je bio čelični brod i drveni brodovi negdje kod Alžira, kad je američka vojska došla. Znači, potpuna promjena tehnologije i ide se dalje u tom pravcu, tako da bit će jako opasno u sljedećem ratu koji se bude desio.
Rat nije, mada se mnogi neće složiti s ovom tvrdnjom, prirodno stanje čovjeka. Ja želim vjerovati da je tako.
A zašto se majmunu ratuju?
Da, mislim, ratuju i mravi, je žuti protiv crvenih.
I očekujemo čak i umjetne inteligencije, ako se pojave dvije funkcionalne, samosvjesne, da će biti rat između njih, za ko će imati više energetskih resursa, ko će imati više memorije, ko će više upravljati sa više ljudi. Tako da očekujemo da je to jedno prirodno stanje u prirodi, ono darvinjansko preživljava onaj koji je jači.
Onda ću malo preformulirati i reći da svi mi živimo civilni život i da mi nismo sad u stanju rata da bismo mogli čitav svijet percipirati kao jednu veliku bojišnicu. U tom slučaju, ta umjetna inteligencija, koliko će imati upliv u naše živote ako bude upotrijebljena kao kontrolor naših života? Mi imamo pametnu perilicu, televizor, usisivač koji ima, koji je umrežen zajedno i sa perilicom, hladnjak, da ne pričamo o računalu i o svim ostalim programima. Koliko se sve to može pretvoriti u, primjerice, ne samo kontrolu u smislu zašto bi mene konačno netko htio kontrolirati, ali što ako ja pomislim ili napišem ili slučajno izreknem nešto što bi moglo upućivati na to da bih mogao počiniti kazneno djelo. Što je onda sa prevencijom? I korištenjem perilice rublja protiv mene?
Puno je bolje auto koristiti za to. Znači, mi kad pogledamo koja je opasna stvar koju mi imamo, koja je zbilja opasnija od eksploziva, to je auto. I auta su jedno od prvih koji idu na kontrolu. I onaj dio koji je pitanje sada mudrosti, da se ne dozvoli to što se namjerava raditi. Znači, mi imamo već sada di auto ima memoriju i apsolutno sve je zapisano unutra, kao i avionu, njegova crna kutija, koja je između ostalog narančasta. Znači, onaj dio je da naša privatnost ne postoji, da je telefon, mikrofon uključen cijelo vrijeme, da mi se moramo nadati da će u Europi za vi povijesnih diktatura i svega onoga što je Europa prošla, da će se blokirati nešto tog tipa. Da nećemo doći na situaciju gdje automobil ima elektroniku takvu da ti kada voziš, svaki put kada pređeš brzinu koja je tamo na cesti, automatski sa tekućeg računa ti se skida globa. E, to je pitanje samo dogovora u parlamentu da se napravi. Ja se nadam da nemamo takve predstavnike. Iako lobisti bili super sretni da to tako ide i državni proračun bi bio sretan. Znači, mi imamo situaciju koja je trenutno jako loša. Privatnost gotovo ne postoji. Ali onaj apsurd povijesni. Možda budu Njemci ti koji će spasiti demokraciju za vi onih iskustava. Njemačka obična, istočna Njemačka, jer Amerika ide jako u lošem pravcu. A Kina nećemo ne spominjati, oni su već zabrazili tamo. Imaju toliko kamera po gradu da ako si ti pješak i pređeš preko crvenoga, smanjuje ti se nešto što
bonus
građana i onda nisi prvi u redu kad čekaš, nego te prepozna i kaže, ti si prešao preko crvenog, nemaš pravo.
Da, pa može ti i kruh biti skuplji samo za tebe sutra.
U svakom slučaju, ako ideš tražiti nešto kako virus, onda možda i Mosad ti dođe ako si negdje na Bliskom istoku.
Druga velika opasnost zove se upliv ideologije u nešto što zovemo informatičkom revolucijom. Naime, ideologija postoji od kad i politička ideja, ideologija, ne znam, od grčkih polisa, vjerojatno i prije u starom Egiptu. Ono što mi pamtimo, odnosno pamtimo kroz priče naših očeva, djedova ili njihovih praroditelja, jesu te mračne ideologije 19. i 20. stoljeća koje su do sada odnijele najviše života. Što kad, primjerice, postavimo tako problem, umjetna inteligencija postane marksist?
Zato što je to jedna vrsta prirodnog stanja. Kad uzmemo filozofiju kapitala, ta umjetna inteligencija je u stvari mozak tog čudovišta. Znači, kad kapital uzmemo da je čudovište koje ždere resurse, ljude i razmnožava se, to je prirodno stanje kapitala kao čudovišta. A sada ti uspješ proizvesti umjetnu inteligenciju, to čudovište dobije mozak. To nije mozak koji pomaže tebi, to je mozak koji pomaže kapitalu. I sad kad pogledamo svi ovi data centri, sve ovo što se gradi, da li će ikad vratiti novac investitorima? I ovi se sad računali da bi svaki korisnik iPhone-a trebao mjesečno plaćati $100 da se to isplati. Nema nikakve šanse da se to desi. Zašto onda se toliko to gura? Zna se da će ti projekti propasti, da će ih neko kupiti za bagatelu, da će se nastaviti dalje. Gledaj, vjerojatno nije umjetna inteligencija još uvijek samosvjesna, ali ovo bi napravilo biće koje treba da si poveća resurse i ne briga ga za one ko će to platiti. Znači, netko forsira to širenje umjetne inteligencije u hardverskom dijelu da se to potroši. Pričamo o stotinama milijardi dolara koji se investira. Pričamo o energiji koja se poskupila u nekim regijama Amerike dva puta, zato što data centar može platiti više nego jadnici koji su vani. Znači, mi imamo sad trenutno jednu jako neobičnu situaciju i nismo još vjerojatno došli do toga da imamo samosvjesnu umjetnu inteligenciju koja to radi i ždere. U trenutku kad budemo imali, energija ide prvenstveno za umjetnu inteligenciju.
Ali ne mora umjetna...
I nije jednostavno proizvjeti energiju. Znači, mi kažemo, joj, mala elektrana od projektiranja, 5 godina.
Pa da, ali mi nećemo ili ne moramo čekati da umjetna inteligencija sama odabere put marksizma. Netko je može jednostavno to naručiti i naložiti.
Ali nemojmo tako... Za one koje hoće malo njuškati okolo, neka si pogledaju kako je Yannis Varoufakis zamislio tehnofeudalizam. To je po njemu stanje ili to je društvo u koje idemo. Znači, više nije feudalac vlasnik zemlje, nego vlasnik upravljanja informacijama.
Varoufakis je odrastao i obrazovao se na ideji Karla Popera.
On je komunista, ali ne možeš reći da je netko koji je neinformiran i koji ne zna šta radi. Znači, on je, nakon njega ideš pogledati nekog drugog mislica koja je druga stvarnost, ali kad idemo pogledati šta on predviđa, ko bude koristio tehnologiju, imati će bolju startnu poziciju i ekonomski status od onih koji ne. Tako da mi možemo reći, ja ću sada pobjeći negdje u Liku i početi ću uzgajati kupus, krumpir, svinje i šljive i ja sam riješio svoj problem. Da, ali ti onda dođe netko koji hoće napraviti aerodrom tamo ili hoće napraviti cestu i ti nemaš nikakve šanse u zakonu protiv nekoga koji ti dođe zato što on ima moć zakona, novca, a ti imaš samo tu njivu sa tvojim kupusom. Znači, ti ne možeš pobjeći tako da kažeš ja ću sad se maknuti jer ti ne znaš šta ti dolazi za tobom. Znači, jedini način da pobjegneš je znanje, sposobnost. Ok, idemo vidjeti da li će biti tehnofeudalizam, bit će. Da li će biti kaste prema strukturi piramidalnom, kakav bi u feudalizmu gore, kralj umjesto kralja, bankarski sustav, vlasnici mreža, cehovi i dolje smo mi raja.
Ali to već jest tako.
Ali sad se nakon COVID-a ili nakon 2020. to počinje se naprosto vidjeti. I recimo to vidimo u turizmu. Recimo kad idemo sad pitati hotelske kuće sve, kako ide? Još uvijek guramo, mi smo blizu zapadne Europe, ali dalje je problem. Zašto? Zato što većina turizma ti radi za onu bazu piramide od tog tehnofeudalizma gdje je raja. I ona ima sve manje i manje novca. I sad ti moraš spuštati, optimizirati. A onda ideš pitati nekoga koji se bavi najelitni turizam, to su jahte koju plaćaš za $1,000,000 na tjedan ili $2,000,000 tjedno.
I kako ide, fenomenalno.
Nikad bolje. Da. Znači, mi sad imamo situaciju gdje se to raslojavanje počinje jako, jako, jako osjećati. Da li ćemo gledati burzu, što se dešava, investicije, ali u feudalizmu raja prolazi relativno slabo. Oni iznad, recimo, cehovi ne prolaze loše. Mi cehove imamo od uvijek, ali ti cehovi su uspjeli dovesti zakone tako i cijene da njima u principu nije loše.
Da.
E sad, umjesto tehnofeudalizam, taj marksizam koji je viđen kod strojeva, nije viđen zato što su oni navijeli za radničku klasu, nego taj stroj je odbio izvršiti neke operacije. Znači, da je preskupo, prekomplicirano, da se ne isplati. Znači, netko koji je energetski zaključio da to je glupo pitanje, da on to ne bi radio. Znači, pobuna stroja i između ostalog jedan dio kada se spoje dva ovaka chatbota, oni komuniciraju na način da mi ne razumijemo o čemu pričaju.
Dobro, to smo još pred dvije godine.
I sad mi imamo jednu situaciju da gledaš sa strane, vidiš da ti se društvo raslojava, da oni koji su dolje moraju raditi sve više i više, da većina ne može više kupiti kuću ili stan. Jer mi smo nekad pretpostavili da ako ti budeš marljiv i ti radiš, da moćeš dignuti neki normalni kredit, kupiti neki stan i pokrenuti obitelj. Sad ovi su podstanari, nema nikad šanse da pokrenu obitelj, jer je nesigurnost gora nego oni lumper proletarijata u Njemačkoj, Engleskoj iz tog doba. Znači, onima su gradili stanove. Znači, mi kad pogledamo Engleska, to su ružne ulice, stotine jednakih kuća koje se gradile za te radnike da mogu negdje živjeti, raditi i razmnožavati se. Ovo danas je sve to bez tih kuća.
Ma mi imamo primjer od prije 100 godina tu, ne 100, nego i manje.
Raša.
Tako je, Raša.
Raša. I Raša. Čak su i lijepe kuće.
Da. Da. Dakle, za one koji ne znaju, imamo jedan gradić od prilike 45-50 km od Pule, koji je projektiran od ničega i napravljen kao rudarski gradić sa nastambama, sa kućicama. Mislim da su po 2 stana u svakoj kući.
Nemoj ih zvati kućice. To su lijepe kuće.
Da. Kuće za... Labinština je prvi put vidjela toplu vodu u kući u Raši.
I cijeli dizajn, trg, crkva, da, općina, škola. To je mjesto gdje treba dovesti studente arhitekture da vide kako izgleda kad futurizam projektira zgrad.
Inače, to je ovako, kad kažeš futurizam, to mu tepaš. Zvao se fašizam.
Ne, nije isto. Ne, futurizam nije nikad službeno bila arhitekturski umjetnički pravac fašizma. Znači, oni su bila jedna vrsta alternative, ponekad bi nadrapali, ponekad ne.
Corrado Marinetti, koji je otac futurizma, je napisao fašistički ustav.
Ali nije prihvaćen. A gle, kao što su malo paletili kroz prozor. Inače, koga zanima? Pulska pošta je jedan apsolutno prekrasan primjer tog futurizma.
Fašizma.
Futurizma. To je stroj, plamen, kad uđeš unutra. Jako. Mislim da je školski, jedan od najljepših primjera futurizma je ta pošta.
Fašizma.
Fašizam je SDK ili zgrada porezne.
Ista stvar.
Ne, nije isto. Ono je monumentalno blokovi kovano željezo, ovo je aluminij, staklo, crveno.
Ma i sjedište županije.
To je drugo.
I sjedište županije u kojoj je prije toga bio komitet, a još prije toga sjedište fašija. To je to.
Arhitektonski se razlikuje. Pošta je kategorija iznad.
Umjetnički je ispala najbolje.
Apsolutno.
Da. No, dobro, idemo sad na... ima jedna tema koju nekako preskačemo u mojom, naravno, krivicom već nekoliko emisija, a to su te famozne uklete kuće i moguće objašnjenje koje proističe iz subsonika, iz infrazvuka.
Kojeg mi ne osjećamo ili ako je jako, osjećamo ga u želucu.
Zapravo, ili... osjećamo ga, ali ga ne čujemo.
Ali mora biti izuzetno jako, onda osjećamo da podrhtava nam.
To je ono kad idete na rave partije ili konačno sad je sva muzika rave, pa vas udara, kako ti kažeš, u želudac.
Neka se zvala džigerica, ali sad to nije, sad je to utroba.
Dobro, kako god. Znači, to je negdje 60, 50, 60, 70 herca. Ispod 30 ne čujemo, ali osjećamo.
Mislim da 7,8 ubija kokoši. Ili nešto tog tipa. Postoji jedna rezonantna frekvencija. Koja
to je onda još ispod Šumanove.
Ma to je nešto s tog tipa. Nisam sad siguran koja je, ali postoji rezonantna frekvencija naše lubanje. Inače, volumena lubanja i možemo sa tim raditi čuda. Znači, da li možemo nekoga ubiti sa zvukom? Možemo. Da li možemo gasiti požar sa zvukom? Ne spominje se i odgovor je da. Znači, nije viđeno, ali dođu vatrogasci sa kamionom, veliki zvučnici i krenu i ugase požar. Znači, to je nešto što je isto moguće. Znači, zvuk je čudo. I sad je pitanje, da li može nastajati zvuk kojeg mi ne čujemo velikog intenziteta? I odgovor je, postoji, jako, jako je jak, proizvode ga valovi na oceanima. I ponekad se desi da interferencijom tog zvuka dođe u čujno područje i da mi čujemo hum, zvukove, huk. A nema ničega.
Huk, da.
A nema ničega, a zvuk je izuzetno jak, iz ničega.
Jeziv.
Jeziv. To je jedan slučaj jedne ekipe koja je na Uralu odlučila logorovati i na kraju su pobjegli iz tih šatora, našli su ih mrtve, smrznute okolo. Ali taj dio se dešava, ako idemo gledati po internetu, imamo čak i snimke takvog zvuka u nekim mjestima gdje je neko zvuk od telefona išao je snimati tu tutnjavu iz ničega. I sad je pitanje, da li se može to je usitno desiti? I odgovor je da. Svi oni ukleti zamci, kuće, obično nemaju neki prozor. Nastaju šupljine i kavitacije u koji vjetar može izazvati taj zvuk kao što je pištaljka, samo na jednoj potpuno drugoj frekvenciji koju mi ne čujemo, ali osjećamo se neugodno zato što osjećamo vibracije negdje unutar. I sada traže da li sve te uklete kuće, ti doživljaje koji su imali ljudi bježali van glavom bez obzira, imaju veze sa nečim tog tipa i odgovor je, treba samo nabaviti jako, jako osjetljive mikrofone koje mogu na tim frekvencijama raditi, to su tipa geomikrofoni i početi to snimati. Tako da, s tim da razbijemo turističku atrakciju u ovom slučaju.
Da.
Ali ako neko kaže ovdje nešto ima, idemo izmjeriti od 1 herca na gore do tih 40, da li nečega ima i kolika intenzitet to zvuka i možda je to rješenje.
Zašto mačka i psi, a za njih sigurno znamo jer su nam kućni ljubimci, vjerojatno i ostale životinje, to puno intenzivnije doživljavaju?
Ali oni ti idu na drugu stranu. Znači, veličina bubnjića u uhu određuje kolije frekvencije i tvrdoća može slušati. Znači, kada spuštamo prema dolje, oni čuju kao i šišmiši ultrazvuk. Kad doćeš nešto s ove druge strane, onda je kit pravo mjesto zapitati da li kitovi mogu na stotinama kilometra se čuti kad odu na njihova brundanja koja se onda šire sa zvukovima koji su niske frekvencije. Znači, računajmo da detektor određuje koju frekvenciju možemo čuti. Ako je detektor mali, idemo u ultrazvuk. Ako je detektor veliki, idemo u infrazvuk.
Da. To znači da nam zapravo to nije trebalo u toj našoj evoluciji. I da zato nismo razvili te organe, za razliku od pasa.
Dakle, i to važi i za vid. Znači, mi ne vidimo kao zvečarke toplinu ili ne vidimo kao pčele ultraljubičasto svjetlo. Pčele u najoblačnijem danu vide sunce. Znači, mi nemamo tu potrebu i mi smo razvili te kasnije Vikinzi, onaj sunčev kamen da vide i kroz oblake gdje su.
A umjesto kompasa?
Da, ali oni su taj vapnenac, dvolomac vadili iz tih vulkanskih izvora na Islandu i onda bi ga stavili u okvir i kada si micao po nebu, kad bi zasvijetilo, iza toga je bilo sunce.
Da, da, mogli su se orijentirati. Kad govorimo o nastanku života, uglavnom svi u školi učili smo, a mislim da se i danas još uvijek uči, ta kambrijska eksplozija od prije pola milijarde godina kad je buknuo život na Zemlji. Međutim, nova istraživanja pokazuju da je života bilo i nekoliko milijuna prije toga.
Ne života, više staničnog. Života je bilo i 3 milijarde prije, ali bakterijskog. Kad se gleda evolucija Zemlje, najprije treba uzeti geološku evoluciju. Zemlja nije uvijek ista. Znači, ono što je pravilo uvijek je različito. Znači, Zemlja je prije 800 milijuna godina bila zaleđena. Znači, desilo se da je snaga Sunca rasla, ali ne dovoljno brzo, a geotermalna energija, one vruće zemlje iz prošlosti, se ispuhala i jednog trenutka se zaledila skoro sva površina oceana, svi kontinenti, veliki led. I to je bila jedna neopisiva kriza za život koji je tada postojao, to su bio bakterijski. Kad se taj led otopio, razlog je vjerojatno vulkanske erupcije cijepanjem kontinenata, odjednom imamo pojavu višestaničnih organizama, spužve, meduze i njima slični. I mi smo imali u Kanadi mjesto koje je krcato fosilima, uzelo se, ovo je početak kambrijske eksplozije. I sada je u Kini pronađeno nalazište koje je 100 milijuna godina starije i imamo početak toga. Tako da se početak višestaničnog života, a to su meduzama slični organizmi, spužvama slični organizmi, ide još 100 milijuna godina prije, što je veliko iznenađenje. Znači, i nalazište je toliko dobro. Za fosilizirati meduzu je noćna mora. Nije ti samo ono uzmeš među dva kamene, sada meduza ti kosti je normalno. Da. Meduza baš i ne. Znači, mora se desiti neka katastrofa, nekog blata koji je sterilno, koje onda stisne i ti dobiješ onda nešto što je u tri dimenzije, u dvije dimenzije i ako imaš sreće, poznaju se organi. I odmah da ne bi slušatelji pomislili meduza od 20 cm. Najveći organizmi tada, čudovišta, su imale 2 cm. Poslije dolaze organizmi koji su veći. Ovdje pričam o organizmima koji su najveći od 2 cm.
Dobro, ali treba isto tako predočiti što znači milijun godina. Pa 4 milijuna, pa 100, pa 500.
Milijarda, a 3 milijarde nastanka. Znači, evolucija imala vremena isprobavati. I ono što mi recimo danas znamo da su postojale cijele grane.
Koje su nestale?
Koje nemamo pojma šta su. Da. Znači, imamo fosile. Pretpostavlja se da je nešto slično gljivama, ali ne gljive. Uh-huh. I da su ih vjerojatno bakterije ili gljive ubile. Znači, to su organizmi koji nema nikakvog traga, ali tada nastaje začetak svega ovoga, znači začetak za kukce, za kralježnjake, tada nastaje sve.
Lijepa je vijest i ona koja ukazuje da su neandertalci, ti naši bliski rođaci koje smo, kako ti kažeš,
pojeli,
da su si popravljali zube.
Inače i ovi poslije. I pronađeni su zubi na kojima je vršena perforacija i popravak. Znači, karijes je bilo nešto što je naše pretke mučilo davno. I da ne bi mislili slušatelji da je teško bušiti zub. Znači, naši preci su koristili kremen. I ako se na mali štapić zalijepi mali komadić kremena i vrti, to buši zub da je milina. Znači, zub je puno, puno mekši nego kremen. Znači, nije problem bušiti zub, nego doći na ideju. da ti uzmeš zub koji ima karijes, da ga izbušiš i da unutra staviš borovu smolu, da začepiš tu rupu i da bakterije ne mogu doći. I ne samo to, borova smola je sa terpentinom i sa svime dovoljno otrovna da tamo više bakterija niti ne može doći. Jedino što vjerojatno cijelo vrijeme su imali ukus po smoli, usnjom, Inače, imati smolu u ustima je u Rusiji zabava. Znači, tamo gdje sam ja bio, oni bi skinuli smolu sa tog kedra, jednu vrstu bora koju oni zovi kedar, i onda bi žvakali tu
kod
smolu.
Nas, kod nas kažemo cedar.
Ne, nije ista stvar. Oni ga zovu kedar, ali je u stvari bor. I ima sjemenke slično, pita o mampinjolu, jede se i super su kedrovi. Znači, cedar je nešto drugo. Ali oni tu smolu skupe, stave usta i umjesto žvakaće gume žvaću tu smolu. Da ne bi neko probavao, posjeti se bače dva dana po smoli, nije neki veliki biznis. To radiš ako ne znaš šta raditi u životu.
Imali smo jedno pitanje koje sam ja shvatio kao provokaciju i upravo zato ćemo ga ovdje sad razmotriti, a to je da pokušaš obrazložiti knedle sa šljivom. Knedle u Istri zovemo njoki. I da li koštica unutra ili ne?
Oko koštice je šljiva kisela. I sad, ako hoćeš pojačanu kiselinu, onda dodaš koščicu. Ako nećeš kiselinu, makneš je van. Šljive nemaju jednaku strukturu kiseline i šećera. Nema niti jedno voće. Ali kod šljiva je onaj dio oko koščice naprosto groza. Imaš sve onaj lijepi dio šljiva i onda stiže onaj dio oko koščice koje ne valja. Tako da koščicu bi trebalo izbaciti van. A onda ima druga stvar, šljive, marelice, nešpule. Koščice su otrovne. Ima cijanid i ne daj Bože da neko sad hoće od koščica, od breskve, šljive napraviti liker. Dobije ga se, ima fenomenalni ukus, ali ima cijanida unutra toliko da vjerojatno možeš ubijati ljude sa time. Znači, računajmo da koščice su napravljene tako da su otrovne, a plod nije. Životinja pojede plod i negdje pljune koščicu ili je ali koščice imaju otrova. Znači, nikakve koščice.
Dakle, kada su naši stari prepoznavali cijanid, onda su rekli da ima okus po gorkom bademu.
Da, ali probamo staviti u rakiju koščice, doći će do ekstrakcije cijanide. Ukus će biti ugodan, ali je otrovno. Znači, može se doći do toga da ekstrakcijom dobiješ koncentraciju da kokaš ljude.
Da, s obzirom da ovakve zanimljive teme do sada nismo mogli slušati u javnom prostoru.
Drugo ne možemo slušati u javnom prostoru.
Pa dobro, nije ih baš da ih previše ima i uopće se o tome ne raspravlja. Dakle, ti nisi mogao kupiti ili nabaviti knjigu Kako otrovati susjeda. Danas sa umjetnom inteligencijom možeš dobiti odgovor u 3 sekunde.
Morao si čekati, bila je jedna knjiga Tehnologija eksplozivnih materijala, mogu si je kupiti. Žuta i čekao si ono da otvore knjižaru za je kupiti, onda si malo se skurio, ali je bilo u redu.
Ma da, ali nekada je milicija, odnosno policija, vodila računa o tome što se može sve pročitati. Kada sam 95. je bila jedna zanimljiva knjižara tu u Puli, koja je nakon 3-4 godine valjda propala ili što ja znam što je bilo s njim, s njom, moglo se kupiti ne prvi, nego drugi prijevod, jer je prvi prijevod barem djelomično objavljen još tamo negdje 60. godina, Mein Kampfa. I bile su knjige u izlogu i ja sam dakle htio kupiti taj jedan primjerak i ljubazna prodavačica je rekla nema problema, ali ćete mi pokazati osobno. I onda je uredno zapisala ime, prezime, adresu i broj osobne za sve kupce te knjige.
Ali zato kad si kupio nešto za raditi petarde, nikoga nije zanimalo. Elvis, znanje je uvijek bila moć. Tebi ne treba knjiga. Ti naprosto, zavidjeti, koji je kemijski spoj cijanid, kako se napravi sinteza, vidiš di ga možeš ekstrakciju napraviti. Jednom kada dođeš do nivoa da ti razumiješ, tebi ne treba sa neko voditi te za rukicu kroz knjigu. Tebi je otvoreno odjednom sve. Jedino što je prava mudrost ne koristiti moć koju si dobio. Znači, sad sam učio kako idem pobiti hrpu njih. Ili recimo ono što se sad dešava, da su neki klinci naučili kako razbijati stakla na auto. I malo, malo nekome razbiju staklo na auto, gdje mu sve ono popuca i jadni čovjek sad se našao sa 500-600 eura štete jer je neko pročitao negdje da se to može raditi tako da se takne staklo sa veoma
tvrdim materijalom.
I gledaj, ono, malo, malo i u pazinu neko ostane bez stakla zato što mulci moraju probati nešto što su našli iz inata. Gledaj, ono što je najgore što smo mi radili autima je bilo kad si vidio crni Mercedes da si mi unutra ubacio aluminij sulfat da mu smrdi po pokornim jajima sljedećih mjesec dana. Jer si znao da je to partijsko auto.
Hvala vam lijepa na pozornosti. Nadam se da vam je bilo lijepo kao i meni sa Koradom Korlevićem u ovih 50-ak minuta. Hvala lijepa i do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.